Bueno, ba, orain daukagun egoera, berez 2022an abenduan geneukan egoera bera da, behintzat patronalen proposamenen aldetik. Momentu hortan, abendu hortan, patronalek proposamen bat egin zuten, ez nahiko iruditu zitzaiguna sindikatuei, eta ez ezkoa eman genion proposamen horri. Denbora aurrera joan da, mobilizazioekin aurrera egin dugu, tirabirak egon dira, baina azkeneko bileran, irailan edukitako bileran, ekarri zuten proposamen hori izan zen. Moduren batean disimulatzen saiatu ziren proposamen hori zela, lotesleak ez ziren beste eduki batzuk sartzen, baina finean garbi zegoen proposamena bera zela, eta berriro ere sindikatu guztiok ezezkoa eman genion noski. Horren aurrean sindikatuak erabaki genuen ez zeukala zentzurik beste mai negoziatzaile bat deitzea, beste proposamen zehatzik egon ezean. Hemen gertatzen dena bestela da, badirudiela aurrera doa zela negoziazioak eta patronalek eta bai Nafarroako gobernuak ere borondatea dutela negoziazioekin aurrera egiteko. Hau ez baldin bada horrela, gu ez gara mai horretan eseriko. Horregatik, gaur bezalako egun mobilizatzaile batekin, greba egun batekin, deialdia egiten diogu berriro patronalei eta batez ere Nafarroako gobernuari daukan ardura politikoagatik, beste proposamen bat egiteko duinagoa eta negoziatzen berriro ere has gaitezen.
Iazare aterazineten kalera, baina hala ere, Nafarroako gobernuaren aldetik ez duzu jaso bestelako asmorik, ez da mai gainean gaia jartzeko berriz ere.
Hori da, guk Nafarroako gobernuaren ardura eta erantzunkizun politikoa bine eta berriro azpimarratu nahi dugu. Honen atzean, erabaki politiko badagoelako, enpresa pribatuak izan daitezela sektorea kudeatzen dutenak. Askotan enpresa hauek putrefuntxak dira gainera eta hor sartu dira ez zerbitzu publiko baten alde, baizik eta negozio eta etekin ekonomikoak ateratzeko arrazoiengatik, ez? Horregatik guk zuzenean Nafarroako gobernuari esan nahi diogu, benetan zerbitzu publiko honen alde egin nahi baldin badu, ahoz eta dialektikoki esaten duen bezala, hori itzuli behar dela bai ala bai edukietan, eta edukietan traslazio edo edukitzea da aurrekontuetan beharrezko diren partidak sartzea. 2022an parlamentuan aho batez alderdi politiko guztiek onartu zuten ebazpen bat, non eskatzen zen hirugarren adineko egoitzen lehen sektoreko hitzarmena aurrera egitea. Modu bakar bezala edo zerbitzua duintzeko eta langileen baldintzak duintzeko. Orduan, ados ebazpen horrekin, baina iruditzen zaigu alderdi politikok ebazpen eta haratago negoziatzen hasten direnean aurrekontuak orain negoziatzen ari diren bezala eduki zehatzetaz hitz egin behar dutela. Eta hauek eduki zehatza dira eta diru zehatza behar da honetarako.
Hori da, aurrekontu horietan soldatak sartzen dituzue, baina lan baldintzak ere zeintzuk dira nahi dituzuen edo hitzarmen horrek biltzen nahi dituzuen alderdi nagusiak.
Ba, alderdi nagusia batez ere lotuak daude bai soldatarekin eta bai jardunaldiarekin. Gero badaude baita ere bajak komplementatzeko aldarrikapenak eta gero onartzen dena edo hitzarmen hori aplikagarri izatea Nafarroako erresidentzia guztietan. Hau da, emaitza ekonomiko kaskarra dituen enpresa bat ezin ateratzea edo hitzarmen horren aplikaziotik. Hau sektore pribatuan patronalek asko defendatzen duten klausula bada, iruditzen zaigu olako zerbitzu publiko batean Nafarroako gobernua atzean egonda ezinezkoa dela eta pentsa ezina izango litzatekeela olako hitzarmen bat onartzea. Esaten nuen soldata eta jardunaldiarena oso kapitulo garrantzitsuak direla guretzat, orain arte eta oraindik ere hitzarmen berria egon arte Nafarroako hitzarmenik egon ezean estatuko hitzarmena aplikatzen baitzaie sektoreko langilei, erresidentzietako langilei. Eta honek esan nahi du, kasi 1.800 orduko jardunaldia urtean, eta esan nahi du baita ere 1.100 euroko soldata hilabetean, ozta-ozta SMI-ra iristen den soldata. Esan nahi du baita ere, horren jardunaldi altuarekin, asteburutan lan egin behar dutela, bai ala bai, eta honek, esaten dugu bizigarri ez diren biziak exigitzen dituela, ez? Orduan, gure aldarrikapenak dira 1.500 euroko soldata gerokultorentzat, eta 1.400 euro azpitik inork ez kobratzea sektorean. Gure beste aldarrikapena jardunaldiaren inguruan da 1.582 orduko jardunaldia urtean, eta gero baja komplementatuak egotea 100%-era langileak sendatu gabe gabe joan ez daitezen lanera berriro, eta baita ere klausula deskuelge hori desagertzea eta aplikagarri izatea hitzarmena erresidentzia guztiei.
Beraz, bueno, sektore pribatuaren kudeak eta baita ere zaintza lanetan batez ere emakumeak aritzak ere zailtzen du egoera hori, ezta?
Hori da, hemen ikusten dugu oso sektore feminizatua dela, 80%-a baino gehiago emakumeak dira, eta gainera zaintzetara dedikatzen diren emakumeak. Susmoa dugu egoera prekarioa honek zerikusia duela emakume izate horrekin edo langilearen gehiengoa emakume izatearekin. Eta horregatik baita ere Nafarroko gobernuari esaten diogu iazko azaroko greba feministaren ondoren aldarrikapen hoiek egon ondoren Nafarroan tablero politikoan ere bai, ez? Jaso beharko lituzketela baita ere genero perspektiba honetatik ikuspegi honetatik eskatzen ari garena eta exigitzen ari garela sindikatuen aldetik. Elaren ustez borroka honek perspektiba feminista hori dauka eta hitzarmen hau onartzeak edo hitzarmen hau aurrera ateratzea eduki jakin batzuekin eta eduki duin batzuekin politika feminista egitea izango litzateke. Horregatik esaten dugu egoera hau hobetzea feminismo egitea ere badela.
Beraz, egoera hobetu bitartean kalean jarraituko duzue.
Bai, lehen esan bezala ez daukagu beste bilerarik aurre ikusita eta beste bilerarik egon ezean gu kalera aterako gara, greba egunak aurrera eramango ditugu eta presionatzen saiatuko gara behar bezain beste edo ahal bezain beste behintzat Nafarroko gobernuak eta patronalek beste proposamen bat egin dezaten.
Bada, izai bujanda, eskerrik asko.
Zuei.